Joona, opiskelit Virossa teologiaa. Miksi näin?
No, kun aikoinani mietin sitä, että mitä haluan tehdä isona, niin teologia ei ollut todellakaan minun se ensimmäinen vaihtoehtoni, vaan ajattelin muita aineita ja muita mahdollisia uria. Ja aluksi lähdinkin opiskelemaan Viroon farmasiaa. Ja päädyin Viroon ihan sen takia, että pari kesää taisi mennä siinä, että hain tätä opiskelupaikkaa eikä tullut tuloksia mistään. Ja sitten sain idean isältäni, että kokeile Tarton yliopistoa. Ja niinpä laitoin hakupaperit sisään ja pääsin sinne, mutta en suinkaan teologiaa opiskelemaan, farmasiaa. Ja ajattelin sitten sen kielivuoden aikana, kun opiskelin Viroa siinä yliopisto-opiskelun alkuvaiheessa, niin ajattelin sitten, että kokeilen akateemista vapautta ja opiskelen muutaman teologisen aineen. Ja mä rakastuin teologiaan sinänsä niihin aineisiin niin paljon, että ajattelin, että kyllä täytyy vaihtaa tiedekuntaa, ja sillä tiellä olen edelleenkin.
Ja päädyit siellä sitten hengelliseen työhön.
Kyllä. Osallistuin siellä paikallisen seurakunnan toimintaan, ja etenkin kun olin tavannut puolisoni Helenen siellä yliopistossa kurssitoverina, niin ajateltiin, että jäädään Viroon asumaan, ja niinpä paikallisessa seurakunnassa kirkkoherra pyysi minua, tuolloin lääninrovasti Joel Luhamets pyysi minua Viron kirkkoon töihin, ja tuolloin sitten myönnyin ja päädyin Viron kirkon papiksi.
Mitä merkitsee olla lähetystyössä lähetyslapsena?
Ehkä lähetyslapsena on jonkinlainen kokemus siitä, että minkälaista on työ ulkomailla. Ja ehkä semmoiset liian tämmöiset niin kuin romanttiset tai liian kauniit kuvat lähetystyöstä on karissu sen oman kokemuksen pohjalta. Että ehkä siinä on ehkä sellaista tietynlaista niin kuin realismia, jolla voi lähteä sitä työtä tekemään. Että ehkä sellainen kokemus mulla henkilökohtaisesti on.
Olet ollut siis Virossa lähetystyössä ja nyt Myanmarissa, että mikä ero näillä mailla on?
Valtavan suuri ero. Tietenkin tämä kaakkois-aasialainen kulttuuri eroaa tällaisesta jäyhästä pohjoismaisesta ihmisluonteesta, ja erityisesti se ihmisten ystävällisyys Kaakkois-Aasiassa oli semmoinen, joka erityisesti niin kuin lämmitti ja jollain tavalla muistutti ehkä toisaalta afrikkalaisten ihmisten ystävällisyydestä silloin omassa lapsuudessani. Muuten Myanmar on kulttuurina hyvin niin kuin valtavan erilainen maa. Että se on, tähän menisi liian paljon aikaa, jos siitä rupeaisin tässä kuvailemaan tarkemmin. Mutta se ystävällisyys tulee mulle ehkä lähinnä mieleen.
Siirrytään sitten puhumaan kirkosta Myanmarissa ja yleiskuvasta siellä. Mitä tapahtui kirkolle? Yhtäkkiä he halusivat olla luterilaisia.
Kyllä. Eli tämä kirkko, jonka kanssa me työskennellään Myanmarissa, niin he olivat alun perin presbyteerejä. Ja se tarina menee suurin piirtein sillä tavalla, että tämän kirkon johtaja eräänä päivänä sai jostain käsinsä ja luki Martti Lutherin katekismusta, suurta katekismusta. Ja hän oli jollain tavalla niin voimakkaasti vaikuttunut tästä katekismuksen tekstistä ja tyylistä, että hän koki, että hän haluaa liittyä luterilaiseen kirkkoon. Ja näinpä hänen mukanaan oikeastaan siirtyi sitten luterilaiseen kirkkoon oikeastaan koko tämä pieni seurakunta, josta sitten kasvoi pieni kirkko, ja heidän kanssaan me työskentelemme tänään.
Aivan. Mitä muita kristillisiä kirkkoja siellä Myanmarissa on?
Erityisesti Pohjois-Myanmarissa on todella paljon kristittyjä. Baptistikirkot ja presbyteerikirkot ovat tietenkin aika isoja, verrattain isoja, ja tietenkin Myanmarissa on myöskin anglikaaneja ja katolisia, ja erityisesti tällä pohjoisilla alueilla.
Minkälainen asema sitten kristityillä Myanmarissa on?
Kristittyyn asema Myanmarissa riippuu aika pitkälti siitä, että millä alueella tuo seurakunta tai kirkko sijaitsee. Sellaisilla alueilla, jossa on hyvin voimakas tämä niin kuin buddhalainen luostarilaitos, niillä alueilla kirkoilla on selvästi vähemmän tämmöistä toimivaltaa ja vaikutusvaltaa. Ja sellaisilla alueilla saattavat jotkut kristityt myöskin kokea eräänlaista vainoa ja syrjintää. Mutta sitten taas sellaisilla alueilla, jossa on paljon kristittyjä, kuten esimerkiksi Pohjois-Myanmarissa, niin siellä on paljon enemmän kirkkoja, seurakunnat ovat suurempia ja myöskin kristityt voivat hyvin vapaasti olla kristittyjä, elää kristittyä elämää.
Minkälainen tilanne sitten tämän yhteistyökumppanin kirkon kanssa, että ovatko he vainottuja tai saavatko he elää rauhassa?
Yhteistyökirkon kirkot sijaitsevat, tai seurakunnat sijaitsevat tällä hetkellä siellä Pohjois-Myanmarissa lähellä Intian rajaa, ja sillä alueella on erittäin vahva kristillinen perusta, ja sen takia yleisesti ottaen voi sanoa, että sillä alueella kristittyjen on helppo olla ja elää kristittyinä.
Mitä tällainen kirkko tarvitsee lähetystyöstä? Miksi Slöö on lähtenyt tekemään työtä?
Slööhän tekee tällä hetkellä tällaista koulutukseen painottuvaa työtä Myanmarissa. Tavoite on vahvistaa paikallisten luterilaista identiteettiä, ja sen lisäksi myös tuetaan muutamaa pienempää lastenkotia, jotka on myöskin erityisen tarpeellisia juuri kristillisten kirkkojen työmuotona. Se luterilaisen identiteetin vahvistaminen on erityisesti tärkeää luterilaisille Myanmarissa juuri sen takia, että se luterilainen perinne on aika lyhyt, jolloin juuri niin kuin tämmöisten vapaiden suuntien ja baptistien teologinen vaikutus on voimakas. Ja sen takia niin kuin luterilaiset ehkä on sellaisessa tilanteessa, että he etsivät sitä omaa identiteettiään, ja luterilaisuus sinänsä on ehkä tämmöinen hyvin erityistyyppinen niin kuin, tai erityinen protestanttinen kirkko siinä mielessä, että he on hyvin lähellä katolisen kirkon teologiaa tietyissä asioissa. Ja sen takia sitten eivät ole ikään kuin ottaneet sitä pesäeroa niin kauas kuin vaikka baptistit tai helluntailaiset.
Niin osaltaan kertoo myös tämä, että tämä kirkko löysi katekismuksen, ja sieltä on varmasti pitkä matka oikeasti sitten luterilaisuuteen ja luterilaistumiseen ja siihen, että mielletään ja sisäistetään kaikki se, mitä siitä luterilaisuuteen liittyy.
Kyllä, ja se, mikä itsellä on erityisen tärkeää, on juuri tämä niin kuin armon voimakas korostus. Juuri se, että ymmärretään se, että millä tavalla pyhitys ja armo tai pyhitys ja vanhurskautuminen liittyy toisiinsa. Että juuri tämän oikean tasapainon löytäminen on tässä identiteetin etsimisessä se avainasema tai avainasemassa.
Siirrytään nyt puhumaan koulutuslaitoksesta itsestään. Mikä sen tarve, merkitys on?
Kirkko tarvitsee työntekijöitä, ja kirkko tarvitsee myöskin sitä, että maallikkoja ja jo olemassa olevia työntekijöitä koulutetaan. Ja juuri tämä luterilaisen identiteetin vahvistaminen on tässä avainasemassa.
Keitä kaikkia siellä koulutetaan?
Eli meillä on ollut viime vuosina parhaimmillaan 15 nuorta teologian opiskelijaa, ja suunnitelmana oli, että sitten valmistuttuaan nämä nuoret voisivat alkaa ja aloittaa työnsä tässä kirkossa. Ja voin sanoa ilokseni, että tätä nykyään kaksi näistä nuorista on löytänyt jo tämmöisen nuorisopastorin paikan kirkossa, ja olemme erittäin iloisia tästä.
Kyllä, kyllä. Oletko jo päässyt seuraamaan tämmöistä, no ilmeisesti näiden kahdenkin kohdalla, niin jonkinlaista matkaa, rinnalla kulkemista joidenkin ihmisten kanssa?
Tietyllä tavalla, ja kyllä nämä nuoret tarvitsevat edelleenkin meidän apuamme. Että se sanotaan perustava teologinen koulutus on ikään kuin vasta alkua, eli he tarvitsevat tällaista niin kuin mentorointia ja pastoraalista johdatusta sitten tämän uransa alkuvaiheessa myöskin, että sitä tarvitaan edelleen.
Miltä tuntui päätyä tämmöisen koulutuslaitoksen alussa olevan koulutuslaitoksen rehtoriksi?
Se oli tietenkin suuri haaste ja itselleni tämmöinen niin kuin myöskin paljon opittavaa. Mutta ehkä ennen kaikkea iloitsin siitä, että sai olla vaikuttamassa näiden nuorten kehitykseen ja sai kokea myöskin, että kuinka uteliaita ja innokkaita he olivat opiskelijoina.
Mitä erityistä haastetta itselle on ollut tästä tehtävästä?
Ehkä kaikista vaikein asia, mikä liittyy tähän Myanmarin kentän työhön on juuri se, että paikalliset kirkot haluavat ikään kuin tehdä vain työtä ikään kuin sen oman kieliryhmänsä ja oman heimonsa parissa. Eli tietyllä tavalla se identiteetti siitä, että kirkon tehtävä on suuntautua ulospäin ja jakaa evankeliumia huolimatta siitä, että tehdään työtä eri kieliryhmien ja eri ihmisryhmien kanssa. Et se on jotenkin sellainen asia, jota pitäisi vielä opettaa ja korostaa. Ja myöskin se, että kirkko on ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen kirkko. Se ei ole kenenkään kirkon perustajan kirkko, vaan kirkko kuuluu Kristukselle. Se on, ja sitä kaikkea työtä, mitä kirkossa tehdään, niin sitä tehdään Jumalan valtakunnan hyväksi. Että jotenkin olen kokenut, että usein se työ, mitä seurakunnissa tehdään, niin sitä tehdään juuri ajatellen sitä, että se kirkko ikään kuin kuuluu sen perustajalle. Ja kaikki mitä, toiminta, mitä liittyy, kuuluu tähän yhden ihmisen ympärille jollain tavalla. Mutta me haluttaisiin korostaa tietenkin sitä, että kirkko on paljon enemmän.
Niin, olen ymmärtänyt, että tämä on yleistä Myanmarissa, että on tämmöisiä pieniä ryhmiä, jotka vähän ovat keskenään tietyssä mielessä.
Kyllä. Eli tämä ei ole yleistä ainoastaan Myanmarissa, vaan tämä on eräänlainen aasialaisiin kirkkoihin liittyvä ominaisuus. Eli myöskin muissa aasialaisissa tai Kaakkois-Aasian maissa, erityisesti vapaissa suunnissa, on juuri tämä ajatus, että kun kirkko perustetaan, niin se kirkko jollain tavalla kuuluu sille kirkon perustajalle. Ja sitten nämä kaikista korkeimmat virat kirkossa annetaan tämän kirkon perustajan perheessä aina pojalle ja sieltä pojan pojalle, tai että ne pysyvät niin kuin kaikki yhdessä suvussa. Ja tällainen ajatustapa sitten dominoi, ei ainoastaan Myanmarissa vaan muuallakin Aasiassa.
Siirrytään keskustelemaan sitten sinun väitöskirjastasi ja tutkijuudestasi. Olet tutkija, miten se vaikuttaa opettamiseen?
Koen, että se on auttanut paljon. Eli väitöskirjani käsittelee kolminaisuusopin roolia eräänlaisissa ekumenisissä asiakirjoissa. Ja jotenkin olen kokenut, että kun itse on tutkija, niin sitä sitten osaa myöskin ehkä toimia paremmin tämmöisen teologisen koulun opettajana ja pyrkii sitten ottamaan hyvin laajasti huomioon hyvin monenlaiset tämmöiset niin kuin teologiset perinteet ja ammentaa sitten niistä sitä hyvää, mitä niissä on.
Tykätäänkö tämmöisestä tutkijan tai tämmöisestä näkökulmasta, jossa kaivetaan syvältä ja etsitään asioita, niin ottavatko ihmiset tämmöisen ajatusmallin vastaan?
No, nuoret teologit eivät vielä oikein osaa kysyä näitä kysymyksiä, mutta jutellessani jo kokeneempien pappien ja kirkkojen johtajien kanssa, niin olen kokenut, että aika monet heistä etsivät sellaista niin kuin aasialaista luterilaisuuden ilmaisua. Ja voisi sanoa tämmöistä kontekstuaalista teologiaa. Ja aika moni on henkilökohtaisessa keskustelussa kertonut mulle, että he kaipaisivat tämmöistä niin kuin seminaaria ja jonkinlaista tämmöistä niin kuin foorumia, jossa he voisivat niin kuin itse olla löytämässä sen, että minkälaisen muodon luterilaisuus voisi löytää juuri Aasiassa. Ja itse koen tietenkin, että se on hyvin tärkeää, että eihän suomalainen luterilaisuus voi olla tässä ainoa malli aasialaisille, vaan heidän todellakin täytyy löytää se oma tapansa elästää kristinuskoa, elästää luterilaisuutta.
Kiitos, Joona, tästä keskustelusta.